Garbė Jėzui Kristui, iš Vilniaus Marijos radijos studijos su jumis sveikinasi kunigas Arūnas Kesilis, Nemenčinės ir Sužionių parapijų klebonas. Esu paprašytas šiandien katekezės laidoje pakalbėti tokią pakankamai populiarią, ypatingai šiais gailestingumo jubilėjaus metais tema ir bendrai populiarią temą, kadangi kiekvieną žmogų tai liečianti, o kartu einant į tą visą didžiulį bagažą gerųjų darbų, apie vieną iš gerųjų darbų sielai įžeidimus atleisti. Pradedant kalbėti tą temą, iš karto turiu pasakyti, kad apie ją yra tikrai daug literatūros, tikrai daug apie atleidimus, įžeidimų atleidimus, apie nuoskaudų atleidimus, apie įvairius psichologinius, filosofinius, moralinius tos temos aspektus. Tikrai daug yra kalbama, daug yra knygų, daug yra straipsnių, daug yra laidų, net ir per Marijos radiją ne vieną kartą esam apie tai girdėję, artumos katalikiško mėnraščio šeimai. Devintasis numeris šiais metais buvo pašvestas kaip tik irgi tai temai. Tuo tarpu katalikų bažnyčios oficialiuose dokumentuose tai, na, iš tiesų nėra labai stipriai išvystyta tema. Katalikų bažnyčios katekizme mes skaitom tik tai gailestingumo darbų išvardyjime apie šį darbą, tai yra 2447 numeryje skaitome tokį tekstą: gailestingumo darbai yra veikli meilė, raginanti mus ateiti į pagalbą savo artimui jo kūno ir sielos varguose. Mokyti, patarti, paguosti, sustiprinti, kaip ir įžeidimus atleisti ar nuoskaudas nukęsti, yra gerieji darbai sielai. Gerieji darbai kūnui ypač yra išalkusi pavalgydinti, keleivį priglausti, vargšą aprengti, ligonį ir kalinį aplankyti, mirusį palaidoti. Štai šitie dalykai buvo taip pat priminti mūsų popiežiaus Pranciškaus, skelbiant gailestingumo jubiliejų, jo bulėje Misericordia Vultus, gailestingumo veidas, 15 numeryje skaitome: nuoširdžiai trokštų, kad krikščionis jubiliejaus metais pagalvotų apie gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Tai bus būdas, kaip išbudinti savo sąžinę, dažnai miegančią skurdo dramos atžvilgiu, ir vis giliau skverbtusi į evangeliją, kurioje dieviškasis gailestingumas teikiamas pirmiausia vargdienėms. Jėzus šiuos gailestingumo darbus išvardina savo mokyme, kad galėtų pasitikrinti, ar gyvename kaip jo mokiniai, ar ne. Iš to atrasime gailestingumo darbus kūnui. Išalkusi pavalgydinti, ištroškusi pagirdyti, nuogą aprengti, kalinį aplankyti, ligonį slaukyti, mirusį palaidoti. Neužmirškime ir gailestingumo darbų sielai, nemokanti pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusi paguosti, piktadaranti sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmonės, melstis už gyvus ir mirusius. Tuos pačius gailestingumo darbus priminė mums ir mūsų vyskupai, skelbdami gailestingumo jubiliejų. Tad tikrai nematau didelio reikalo aptarinėti jau daug kartų aptartus dalykus iš filosofinės ar psichologinės, moralinės pusės. Tam yra tikrai daug geresnių specialistų negu aš. Tad noriu šitą įžeidimų atleidimo realybę pažvelgti šventraščio akimis. Tai matyt geriausias pavyzdys, kaip geriausias mokytojas mums mūsų gyvenime, kaip mes turėtumėm šitoje realybėje elgtis. Pirmasis atvejis, kada susitinkam su šia tema, su šia realybė, yra Kaino Abelio pavyzdys iš pradžios knygos 4 skyriaus. Ir ta istorija, matyt, daugeliui labai gerai žinoma, kada Kainas aukojo viešpačiui žemės derliaus atnašą, čia cituoju šventąjį raštą, o Abelis savo ruoštu aukojo rinktines savo kaimenės pirmienas, viešpats maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, bet į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. Viešpats užkalbino Kainą: dėl ko tau tai pikta, kodėl esi prislėgtas? Jei gerai darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gero nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Štai viešpats pats savo žodžiais užkalbina Kainą, ir čia mes turim labai įdomų momentą, paties Kaino reakciją arba paties Kaino priėjimą prie viešpaties. Kainas buvo piktas ir prislėgtas. Labai aišku, neturėjo ryšio su viešpačiu. Neturėjo džiaugsmo susitikime su juo. Net susitikęs su Dievu, jis buvo piktas ir prislėgtas. Štai tas Kaino nenuoširdumas, kuri atskleidė viešpats ir kurį jam parodė, kad tai yra nuodėmingumas, laukdamas jo atsakymo, laukdamas, kaip jis pasielgs. Bet vietoj gilios sąžinės peržvalgos toliau savyje kurpė keršto planą. Iš pavydo, o tai peraugo į neapykantą, kuri savo ruoštu deja baigėsi brolio nužudimu. Štai šitas neišgydymas arba įžeidimo toliau savyje kaip nors gilinimas, o tai reiškia nuodėmės gilinimas savyje, išvirsta į milžinišką tragediją, į didžiulę tragediją, kuri baigėsi, kaip matom, net žmogžudyste. Neišgydyti žaidimai iš tiesų tveria labai ilgai. Turim labai gražų pavyzdį, labai prasmingą pavyzdį iš pradžios knygos 16 skyriaus su Abraomo žmona Sarai ir tarnaitė Hagara. Čia gal mažiau žinoma istorija, bet tie, kurie domisi šventųjų raštu, tikrai ją žino. Paprastas dalykas, Sarai negalėjo turėti vaikų, tada Abraomo žmona Sarai paėmė savo egiptietę tarnaitę Hagarą ir davė ją savo vyrui, Abraomui, kaip žmoną. Tiesiog jinai pati pasiūlė Abraomui pasiimk tarnaitę ir galbūt pažadinsi man palikonių iš mano tarnaitės. Jis įėjo pas Hagarą, čia cituoju šventąjį raštą, ir ji pradėjo sūnų. Pamačiusi, kad tapo nėščia, ji ėmė žiūrėti į savo šeimininkę su panieka. Štai kur vėl atsiranda puikybė. Puikybė ta pati, kokia buvo ir Kaino Abelio atveju. Tuomet Sarai tarė Abraomui: man daroma skriauda, tai yra tavo kaltė. Daviau savo tarnaitę tau į glėbį, o ji pasijutusi nėščia žiūri į mane su panieka. Tebūna viešpats tavo ir mano teisėjas. Ir tada žinom, kad tarnaitė išėjo, buvo tiesiog šiurkščiai išvaryta, nes Sarai šiurkščiai elgėsi su tarnaitė ir ji pati pabėgo nuo savo ponios, nuo savo šeimininkės. Bet eidama susitinka viešpaties angelą ir viešpaties angelas jai tarė: grįžk pas savo šeimininkę ir paklusk jos šiurkščiai rankai. Nes, kalbėjo toliau jai viešpaties angelas, padarysiu tavo palikonis kaip taip gausius, kad jie per daugumą bus nesuskaitomi. Grįžo Sarai matyt, padedama, skatinama Abraomo savo vyro, atleido tarnaitei ir visiškai neužilgo pati tapo nėščia. Tai iš tiesų labai geras pavyzdys, kai sugrįžta tas įžeidėjas, viešpaties paskatintas ar paties savo sąžinės kaip nors inspiruotas sugrįžta pas tave ir sako, atleisk, aš tikrai prieš tave buvau tuo metu nusikaltęs, vienokį ar kitokį blogį buvau padaręs, čia šiuo atveju Hagara buvo pasinešusi į puikybę prieš savo šeimininkę, vien dėl paprasto dalyko, kad galėjo pradėti kūdikį, ko negalėjo jo šeimininkė, bet viešpatie, tai yra tas žmogus, kuriam į kurį ateini, pas kurį ateini, atleisk man, aš noriu su tavim gyventi gerai. Ir tada tas atleidimas, Sarai atleidimas, buvo labai sėkmingas ne tik tai jai pačiai, bet taip pat vaisingas tuo, kad ji pati tapo nėščia. Turim dar vieną gražų pavyzdį iš pradžios knygos, tai Ezavo ir Jokūbo santykiai. Žinom, kad Abraomo sūnus Izaokas turėjo du sūnus, Ezavą ir Jokūbą. Ezavas pradžios knygos 25 skyriaus pabaigoje skaitom, kad pardavė savo, atidavė visiškai laisvai tokiu, labai lengvabūdiškų mostų atidavė savo pirmgimystės teisę Jokūbui už lešius sriubos lėkštę. Ir netgi šventų rašto autorius pabrėžė, jam visiškai nerūpėjo pirmgimystės teisę. Ir štai motina Rebeka, arba Izaoko žmona Rebeka, padaro viską, kad apgautų jo tėvą Izaoką, kad tas palaimintų ne Ezavą, kuris turėjo pirmgimystės teisę ir kuris buvo ją perdavęs arba atidavęs Jokūbui. Ir štai be abejo, kad po šitos apgavystės, apie kurią čia yra ilgas tekstas 27 pradžios knygos skyriuje, po šitos apgavystės be abejo Ezavas jautė didžiulį pyktį, nes jis galvojo, kad ten tas nereikšmingas įvykis, nereikšminga priesaika, kurią jisai davė, lygiai taip pat bus nereikšminga kaip ir kokie nors paprasti dalykai. Po to, kai Izaokas palaimino Jokūbą, palaimino jį kaip pirmgimį sūnų, o ne Ezavą, štai tas pyktis užsidega labai daug ir jau sekančiame 27 skyriuje mes skaitom apie tai, kaip Rebeka, jų abiejų motina, patarė Jokūbui bėgti pas giminaičius į Mesopotamiją. Toliau pratęsim šitą istoriją po skambučio, nes matau, kad yra skambinantis klausytojas.
Mums skambina mūsų klausytojas Stasys iš Vilniaus ir norėtų įsiterpti į pokalbį. Prašom, mielas Stasy.
Taip, aš turiu tokį lyg ir originalų atsakymą į įžeidimą. Kai mane įžeidžia koks nors žmogus, pirmiausiai ir svarbiausiai moteris, kadangi jinai yra jautresnė, aš tą dalyką apsuku visiškai kitaip. Aš prisimu tą kaltę, tarytum aš įžeidžiu ją, o ne į mane. Ir čia buvo toks įdomus epizodas. Aš buvau Vašingtone neseniai svečiuose. Jungtinės valstybės sostinė Vašingtonas, svečiuose pas vieną žymę moterį, tenykštę menininkę. Ir nakvojant, aš jai palikau raštelį, kad reiškia tą ir tą, tada ir tada aš darysiu rytoj. Ir aš paskui pamačiau, kad jinai ant manęs baisiai užpyko, aš nesupratau kodėl. Ir ji man pasakė, kad aš neužrašiau jos vardų to raštelio viršuje. Tą dalyką aš nebandžiau aiškintis ir aš prisėmiau savo, kad aš jums parašiau raštelį ir neužrašiau jūsų vardų. Ir aš jaučiuosi labai kaltas ir prašau man atleisti už mano tokią žioplavą. Nu, bet vyrai visi žioplavoti ir ką čia moteris į vyrus žiūri priekabiai. Ir visais atvejais, kai mane kas nors įžeidžia, aš prisimu tą kaltę ir atsiprašau už tą įžeidimą, tarytum aš būčiau įžeidęs.
Ačiū Jums, panas Stasi, už Jūsų liudėjimą. Iš tiesų, sugrįžtam prie šventojo rašto teksto, toliau nagrinėjame Ezavo ir Jokūbo istoriją. Jokūbas pabėgo į savo, pas savo giminaičius, švento rašto tekstas sako Labaną, tai yra Mezopotamijos lygumos. Beveik po 14 metų išsiskyrimo Jokūbas nusprendė grįžti į Kanaaną, nes na, tas didžiulis troškimas būti su savo šeima. Bet kuo toliau keliavo, tuo labiau bijojo Ezavo reakcijos ir mes skaitom 32 pradžios knygos skyriuje Jokūbas pasiuntė pirm savęs pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro kraštą, Edomo laukus, ir jiems įsakė tardamas, mano viešpačiu Ezavui, kaip kad taip kalbėsite. Taip kalbėjo tavo tarnas Jokūbas, aš gyvenau kaip ateivis su Labanu ir užsibuvau ten iki šiol. Aš įsigijau galvijų, asilų, avių, kaimenių, tarnų ir tarnaičių. Aš siunčiu šią žinę savo viešpačiui, įtent raščiau malonę tavo akyse. Pasiuntiniai sugrįžo pas Jokūbą sakydami, nuėjome pas tavo brolę Ezavą, jis pats, lydimas 400 vyrų, ateina tavęs pasitikti. Ir čia Jokūbas išsigasta. Jam atrodo be abejo, kad Ezavas ateina dabar jam atkeršyti už tą apgavystę, kurią buvo įvykdęs. Bet puikiai žinom, kad Jokūbas, pamatęs Ezavą, pirmiausia puola jam po kojomis, jo atsiprašinėjo, Ezavas apsikabina ir sako, broli, aš visko turiu, man nieko nereikia iš tavęs, man reikia tik tavęs paties. Štai atleidimas, įžeidimo atleidimas iš abiejų pusių. Iš abiejų pusių. Tai yra, galbūt praeina tam tikras laikas, kaip šiuo atveju 14 metų. Galbūt kokios nors gyvenimo aplinkybės, pavyzdžiui, tėvynės ilgesys. Bet jis sutaiko abi puses. Abi pusės, tiek Ezavas, tiek Jokūbas, nuplauna tą nesusipratimą, tą kažkada buvusi labai rimtą įžeidimą ir be abejo dviejų brolių naujas atradimas, ko dėja mes nepasakysim apie Kaino ir Abelio istoriją, kur, kaip jau sakiau, Kainas augino savyje tą įtampą, tą neapykantą, tą blogumą, kuris iš ties peraugo į didžiulę tragediją. Dabar padarysim šiokią tokią pertrauką, pasiklausysime Klaipėdo švenčiausios mergelės Marijos Taikos karalienės bažnyčios koralinės studijos atliekamos giesmės, labai senos Marijai skirtos antifonos Salve Regina.
Thank you.
vėl sugrįžtam į studiją, kad galėtumėm toliau pažvelgti šiek tiek bent jau į vieną iš gerųjų darbų sielai, įžeidimus atleisti. Grįždami prie Senojo testamento pavyzdžių įžeidimams atleisti ir tikrai jų gilios pamokančios tokios pedagoginės prasmės, iš karto atrandame jau nuo pirmųjų Biblijos puslapių, kad atsakymas į įžeidimus, į blogį, blogiu, tave dar labiau įstumia į blogį, tave dar labiau blogina. Iš tiesų, neįmanoma tų ekonominių teisingumo sąvokų, kuriuos mes dažnai norim pritaikyti dvasiniame širdies gyvenime, toje savo gyvenimiškoje patirtyje, kuri dažnai yra daug gilesnė negu tik tai paprasto teisingumo įvykdymas. Pavyzdžiui, jeigu žmona buvo išduota neištikimybė, tai jeigu ji pati lygiai taip pat atsilygins, tai ji įpuola pati didesnę nuodėmę ir be abejo visą situaciją stumia į dar didesnį blogį. Turim vieną iš geriausių kantrybės ir atleidimo pavyzdžių Senajame testamente aprašyta Juozapo istorija. Kaip žinot, Jokūbo vienas iš 12 vaikų, Juozapas, istorija pakankamai plati, jinai apima net 13 pradžios knygos skyrių nuo 37 iki 50 skyriaus. Jis, kaip žinot, buvo brolių labai nemėgstamas, nes tėvo buvo labai mylimas, todėl buvo parduotas į Egipto nelaisvę. Bet čia yra labai įdomus dalykas, kuris tikrai turi būti įvertintas. Juozapas neužmiršo visos savo paniekinimo, savo atstumimo, savo, pavadinkim, įžeidimų istorijos, nes jis viską tikrai gerai atsiminė. Ir jeigu jis būtų užmiršęs, jis pirmiausia būtų nepadaręs nieko gero savo broliams, tikrai nebūtų jų atvertęs taip, kaip tai padarė. Jis būtų nusidėjęs pats naivumu ir nebūtų įvykdęs tikrojo atleidimo. Ir pamiršimas arba toks užblokavimas tos istorijos, jis yra labai laikinas. Iš tiesų, kars nuo karto, vėliau vėl iškyla ir jeigu aš iš tiesų neatleidau, iš tiesų savo širdyje nepasakiau to tikro atleidimo, net nesakyčiau žodžių, bet širdies judesio, tai be abejo, kad visa tai vis prisimenama ir prisimenama. Po daugelio patirtų gyvenimo peripetijų Juozapas, Jokūbo sūnus, susitiko su savo broliais, kurie jį kažkada nuskriaudė, bet šiam susitikimui jis ruošėsi. Jis ruošėsi, parengdamas savo širdį atleisti. Jis norėjo iš tiesų atleisti, dovanoti tuos įžeidimus, bet atmintis jam leido pamatyti visą tiesą ir jis norėjo tuo atleidimu dar ir pamokyti savuosius artimuosius, tai yra savo brolius. Sugebėjimas atleisti įžeidimus yra viena iš pagrindinių žmonijos sugyvenimo ir pažangos sąlygų. Tiek tautos, tiek šeimos, tiek asmeninio žmonių gyvenimo prasme, kiekvienas įžeidimo atleidimas, tikras atleidimas, jis skatina mane eiti pirmyn, jis mane daro geresniu krikščionimi, o tuo labiau ir geresniu žmogumi. Būtent todėl formuojantis žydų įstatymui, žydų įstatymdavystei bendraja prasme, kunigų knygoje atsirado įrašas. 19 kunigų knygos skyriuje skaitome: nesielgsi neteisingai darydamas sprendimą, nebūsi šališkas vargšui ir nenusileisi didžiūnui, bet teisi savo artimą teisingai. Nevaikštinėsi, skleisdamas šmeištus tarp savo giminių, savo artimo gyvasties nestatysi į pavojų, aš esu viešpats. Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui, nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk per jį nuodėmės, nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš savo tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį, aš esu viešpats. Izraelio tauta, apmastydamas savo tarpusavio santykius, suprato, kad artimo meilės įsakymas apima ir įžeidimų atleidimą, ir net kalčių dovanojimą. Iš kur jūsų tarpe kivirčiai, iš kur jūsų tarpe neapykanta, kad jau daug vėliau Naujojo Testamento autorius, vienas iš autorių, šventasis apaštalas Jokūbas klausė ir atsako iš karto, puikybė. Puikybė yra štai šitų visų kivirčių, neatleidimų, užsimiršimų arba iš tiesų įžeidimų, na, augimo, įžeidimų vaisių auginimo manyje priežastis ir be abejo tada stimulas. Daug žmonių įžeidimus iš tiesų gana lengvai praleidžia, taip vadinam, turi storą odą. Tik va, ponas Stasys apie tokią odą pasakojo. Atėjo įžeidimas, jis ten atleido ir jam, tik tai, kad niekas kitas neturėtų kažkokių tai papildomų dalykų. Ir jiems visai nelimpa tie įžeidimai. Buvo, praėjo ir tuo pasibaigė. Bet daug daugiau žmonių, ir tą vėlgi prisiminsiu poną Stasį, ypač moterys, savo sprendimus priima vadovaudamosi emocijomis, jausmais. Nes toks yra viešpaties kūrinys. Be abejo, jausmų tie vidiniai įžeidimai būna daug gilesni, daug sunkiau ištaisomi. Materialiniai nuostoliai yra daug lengviau kaip nors atlyginami. Čia galėtų paliudyti ir tikrai liudyja ne vieną kartą per Marijos radiją anoniminių alkoholikų bendrijos nariai. Jie turi tą vieną iš savo žingsnių, 12 žingsnių programoje, tuos padarytus įžeidimus atsiprašyti. Tai esu girdėjęs ne vieną liudyjimą, kad daug paprasčiau yra materialinius dalykus atlyginti, nes jie yra paskaičiuojami, jie yra tokiam ekonominiam santykiai, bet daug sunkiau ir sudėtingiau yra tuos giluminius arba jausmų dalykus, širdies dalykus atleisti arba prašyti atleidimo. Mes iš tiesų turim peržengti savo puikybę tada. Ir tai jau yra labai sudėtinga. Tai yra labai sudėtinga. Ir kaip matom, iš Kaino atvejo, pirmojo šventojo rašto pavyzdžio, kai kuriems žmonėms visiškai neįmanoma. Atleisdami įžeidimus galima apsivalyti patys. Iš tiesų ir apsivalom patys, bet taip pat padedam ir kitam tai padaryti. Jei atleidžiam įžeidimus, tai iš tiesų džiaugiasi ir tas, kaip Jokūbo ir Ezavo atveju, džiaugiasi ir tas antrasis, nes tikėjosi ne atleidimo, tikėjosi kažkokio pasmerkimo, o sutiko atleidimo galimybę. Vienoje iš vėliausiai susiformavusių išminties literatūros knygoje, čia turiu omeny Senąjį Testamentą, Siracido knygoje, atsiranda gana griežti žodžiai. Apmaudas ir pyktis, šie taip pat yra bjaurūs dalykai, rašoma 27 skyriuje. Tik nusidėjėlis laiko juos apsiglėbęs. Negirk nie vieno, kol neišgirdai jo kalbant, nes tik tuomet žmonės yra išmėginami. Kurie keršyje, patirs viešpaties kerštą, nes jis atsimena tiksliai jų nuodėmes. Atleisk savo artimui už padarytą skriaudą. Tuomet, kai melsies, nuodėmės bus tau atleistos. Atsimink įsakymus ir neširsk ant artimo. Atsimink aukščiausiojo sandorą ir atleisk kaltę. Baigiant mūsų katechezės laidą, norisi pasakyti, kad jeigu Senasis testamentas yra pilnas pavyzdžių, kaip reikia elgtis įžeidimo atveju, jau čia keli pavyzdžiai tik buvo pateikti, bet jų tikrai galima atrasti dar ir daugiau, tai tuo labiau jų yra apstu naujajame testamente, jį galim skaityti patys ir tikrai tikiuosi skaitom ir savo prisitaikom. Matyt, pagrindinis naujojo testamento tekstas, kurį kartojam kiekvieną dieną ir ne po vieną kartą, tai Tėve mūsų maldos žodžiai. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Amen. Ačiū labai, su jumis buvo kunigas Arūnas Kesilis, Nemenčinės ir Sužionių parapijos klebonas.